Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу пропонує направити до України та Росії спеціальну місію для з'ясування реальної ситуації в газовій сфері. Про це офіційний представник Єврокомісії Йоганнес Лайтенбергер заявив сьогодні у Брюсселі. За його словами, відповідного листа Барозу надіслав на адресу Ради Євросоюзу. Передбачається, що доповідь місії буде готова вже в червні, як відомо, на 18-19 червня запланований саміт ЄС. Президент України Віктор Ющенко заявив про причетність окремих високопосадовців до контрабанди, внаслідок чого бюджету та економіці країни завдаються значні збитки. Ланцюжок веде до верхніх ешелонів влади, заявив глава держави під час наради з питань ситуації у фінансовій сфері. За його словами, головними проблемами, окрім контрабанди, є заниження митної вартості товарів. За словами Ющенка, контрабандна та митна махінації призводять до недонаходжень до бюджету близько 90 мільярдів гривень. При цьому він зазначив, що 70% контрабанди йде через офіційні пункти пропуску. У зв'язку з цим він констатував слабкість кадрової політики митної служби, а також звинуватив співробітників міліції у забезпеченні транзиту контрабандних товарів з територією країни. Президент Сполучених Штатів у програмній промові в Каїрі торкнувся теми Афганістану.
Безумовно, ми не хочемо тримати свої війська в Афганістані. Ми не прагнемо мати там військові бази. Для Америки це є мукою втрачати своїх людей. Продовження цього конфлікту дуже дорого коштує і у фінансовому плані, і в політичному. Ми би з радістю вивели звідти усіх вояків до останнього, якби були впевнені, що в Афганістані, а тепер уже і в Пакистані, не залишилося екстремістів, які сповнені рішучості убити якомога більше американців. Але ситуація поки що інша. But that is not yet
the case. Заявив Барак Обама, виступаючи зі зверненням до ісламського світу в столиці Єгипту. Він наголосив, що Америка та іслам не мають бути конкурентами. Більше про це далі у передачі. Поліція заблокувала площу Тяньаньмень в Пекіні. Китайська поліція та сили безпеки оточили цю площу, блокуючи будь-які спроби вшанувати 20-ту річницю жорстокого розгону демократичних маніфестацій, яка відбулася 4 червня 20 років тому. Влада Китаю знову виправдала свої дії, які призвели до людських жертв тоді, і відкинула вимогу США оприлюднити дані про загиблих як грубе втручання у внутрішні справи Китаю. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні четвер, 4 червня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Європа висилає до Москви і Києва газовий десант. Як Україна буде розплачуватися з росіянами за газ, офіційні особи мовчать, а експерти знову вказують на російський сценарій.
Йдеться про два державні банки Росії: Внешэкономбанк та Внешторгбанк. Сьогодні відбувається підписання документів у Москві.
Недовіра між Сполученими Штатами та ісламським світом має закінчитися. Програмний виступ Барака Обами.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
І про це на початку нашої програми.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Європейська комісія, вислуховуючи ледь не щодня погрози про нову газову кризу між Україною і Росією, вирішила з'ясувати все сама. Її голова Жозе Мануель Барозу має намір надіслати до Москви і Києва групу офіційних представників комісії. Мета – з'ясувати ситуацію навколо газу і виплат. А європейські експерти кажуть Радіо Свобода, що і Україна, і Росія мали би бути зацікавлені в правді. Деталі в репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Представник Єврокомісії зауважив, що мета цієї місії полягатиме у зборі фактів для відтворення дійсного стану російсько-українських розрахунків. Після того, як ці дані будуть доповнені інформацією з боку представників європейської газової промисловості, пан Баррозу підготує доповідь для саміту Євросоюзу, що має відбутися 17-18 червня у Брюсселі. Проте конкретних дат, коли група офіційних осіб Єврокомісії вирушить до Києва та Москви, наразі ще невідомо. Ця ініціатива, згідно з поясненнями представника Єврокомісії, наслідок минулотижневої телефонної розмови Жозе Мануеля Баррозу з прем'єр-міністром Путіним. Вчора російський уряд надіслав офіційне звернення до голів євроустанов та уряду України, закликаючи їх синхронізувати зусилля, аби попередити можливу проблему із газовим транзитом. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вчора також застеріг, що непевність ситуації з оплатою за газ може спровокувати припинення транзиту блакитного палива до Європи. Росія та Україна наразі повинні бути зацікавлені у правді, аби зберегти свій імідж, прокоментував у інтерв'ю для Радіо Свобода експерт Центру європейських реформ Томаш Валашик.
У першу чергу цю європейську місію посилають через те, що в нас не надто довіряють ні російським, ні українським заявам. А також ця місія, очевидно, говоритиме з українцями щодо шляхів поліпшення умов для накопичення газу і загалом про те, як Україні діяти, щоб поліпшити її позиції як надійного постачальника газу.
Каже європейський експерт. Коментуючи регулярні заяви Кремля про фінансову неспроможність України, Томаш Валашик говорить.
Донині Росія декілька разів застерігала, що Україна не матиме грошей, а Україна їх щоразу мала. Чим більше Росія битиме на сполох та заявлятиме, що Україна не здатна розрахуватися, а це зрештою не відповідатиме дійсності, тим менше Захід довірятиме Росії.
І так вважає західний експерт, який це сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Коли російське керівництво говорить про неплатоспроможність України і апелює до світової спільноти, то українське ламає голову, де ж взяти гроші, щоб розрахуватися за газ, і дає скупі коментарі. А в експертному середовищі з'являються версії. Одна з них – це те, що для розрахунків з Москвою «Нафтогаз» позичить гроші у російських державних банків. Про це в матеріалі Тетяна Ярмощук.
На відміну від керівництва Росії, з вуст якого лунають гучні заяви щодо неплатоспроможності України та наслідки, які будуть, якщо Київ не розрахується вчасно, українська сторона є небагатослівною. У «Нафтогазі» уже тиждень відмовляються коментувати Радіо Свобода цю тему. У секретаріаті президента закликають не нагнітати ситуацію. І лише міністр палива та енергетики Юрій Продан заявив, що уряд докладе усіх зусиль, щоби розрахунки за спожитий газ до «Газпрому» надійшли учасно. Яких же зусиль докладе уряд і де планує знайти кошти? За словами директора Центру енергетичних досліджень Костянтина Бородіна, сплатити за російське паливо «Нафтогаз» планує кредитними грішми, які отримає від російських державних банків. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Бородін повідомив, що йдеться про позику у розмірі 1,5 мільярда доларів, яка має надійти не пізніше, ніж завтра.
Йдеться про два державні банки Росії – «Внешэкономбанк» та «Внешторгбанк». Наскільки мені відомо, учора голова правління «Нафтогазу України» пан Дубина більшість частину дня узгоджував це питання з прем'єр-міністром України, а сьогодні відбувається підписання документів у Москві. Цей кредит буде отриманий найпізніше завтра.
Заставою за кредит буде транзит російського газу українською територією до 2012 року, зазначає Костянтин Бородін. Від цього виграє Росія і програє Україна, каже він, оскільки після цього можна буде ставити хрест на брюссельських домовленостях. Адже однією з умов виділення Європи коштів на реконструкцію української ГТС було виокремлення оператора транзиту із системи «Нафтогаз». Коментуючи ж цю інформацію, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку секретаріату президента Роман Жуковський закликав не нагнітати ситуацію і дочекатися 7 червня, крайнього терміну, коли українська сторона має розрахуватися за отриманий газ. Тим часом радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима запевняє, що Кабінет міністрів знайде кошти і розрахунки за газ пройдуть вчасно. Але чи це будуть кошти, позичені у російських банків, чи якісь інші, не говорить.
Хоче уряд проголосити, яким чином він це зробив. Він це проголосить. Я не вважаю за потрібне говорити, в якому банку НАК «Нафтогаз» візьме кредит, щоб заплатити росіянам. Воно не є принципово. Головне, що він гарантований бюджетом України.
Одним із гачків січневого українсько-російського контракту виявилося те, що Україна за власний кошт має закачувати у сховища газ, гроші за який вона отримає під час опалювального сезону. Раніше уряд планував заплатити за нього кредитом, отриманим у Росії. Однак Москва відмовилася надавати позику самотужки і закликала Європу зробити це спільно. Тепер це питання мають обговорити на саміті ЄС у Брюсселі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода, сьогодні ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама виступив сьогодні у Єгипті з програмною промовою перед студентами Каїрського університету. Серед головних тез його виступу – іслам не проблема, а частина прогресу. Мають бути дві держави – ізраїльська та палестинська. Гонку озброєнь на Близькому Сході треба відвернути. Зиновій Фріс детальніше про виступ Барака Обами в єгипетській столиці, який уже охрестили історичним.
Барак Обама насамперед закликав до нової ери у взаєминах між Сполученими Штатами і 1,5-мільярдним мусульманським світом.
Я прибув до Каїра, щоб відкрити нову сторінку взаєминах США із мусульманами в усьому світі. Ці відносини мають базуватися на взаємній повазі і на тій істині, що Америка і іслам не заперечують одне одного і не потребують суперництва. Навпаки, їхні інтереси взаємно перетинаються. У них є загальні принципи, принципи справедливості і прогресу, толерантності і людської гідності.
Щоб рухатися вперед, сказав Обама, ми маємо слухати один одного, говорити один із одним і шукати точки дотику. Американський президент сказав, що він боротиметься з негативними стереотипами щодо ісламу. Водночас, за його словами, Сполучені Штати також не відповідають тим грубим стереотипам, що змальовують країну імперією, яку цікавлять виключно власні інтереси. Серед головних проблем, які потребують найбільшої уваги, сказав президент Сполучених Штатів, є боротьба з екстремізмом. За його словами, американські сили були вимушені увійти до Афганістану, щоб перемогти Аль-Каїду і талібів. Війна ж в Іраку, на відміну від Афганістану, була війною за вибором. Однак ця кампанія нагадала Сполученим Штатам про необхідність, якщо це можливо, досягати міжнародного консенсусу. Другим джерелом напруги, зазначив американський президент, є взаємини між Ізраїлем, палестинцями і арабським світом. Хоча зв'язки Сполучених Штатів з Ізраїлем є непорушними, водночас американці не можуть ігнорувати законні прагнення палестинців створити свою власну державу, відзначив Обама. За його словами, має бути дві держави – ізраїльська і палестинська, але насамперед ізраїльтяни мають відмовитися від будівництва нових поселень палестинців від акцій терору. Барак Обама також висловився щодо питання про ядерну зброю і напруження між Сполученими Штатами і Іраном. За словами Обами, питання зараз у тому, яке майбутнє хоче будувати Іран. Президент відзначив, що гонку ядерних озброєнь на Близькому Сході треба відвернути. Підсумовуючи, президент Обама сказав, що всі ці проблеми буде вирішити нелегко. Багато людей, мусульман і немусульман, сумніваються в тому, що можна розпочати нову сторінку взагалі. Причина – великий страх і взаємна недовіра. Але якщо не позбутися пут минулого, то ми ніколи не просунемося вперед, сказав американський президент. Багато західних експертів позитивно оцінили виступ Барака Обами в Каїрі. За їхніми словами, Америка справді має серйозний намір вирішити, зокрема, вузол близькосхідних проблем. Тим часом колишній радник Державного департаменту Арон Міллер вважає, що виступ Обами – це лише промова. І хоча президент дуже добре виглядає в якості агітатора і педагога, дії мають набагато більше значення, ніж слова. Ця промова надає чудову можливість для майбутньої американської політики в регіоні, за умови, що адміністрація вже має тверду стратегію дій, вважає Міллер. Коли літак американського президента здійснив посадку в столиці Саудівської Аравії, арабський телеканал Аль-Джазіра передав аудіозапис, на якому лідер Аль-Каїди Усама Бін Ладен звинуватив Барака Обаму і Джорджа Буша в тому, що вони сіють зерна ще більшої ненависті до Сполучених Штатів. А Айман Завагірі, якого вважають другою людиною в ієрархії Аль-Каїди, закликав напередодні мусульман не звертати уваги на новий тон Вашингтона. В аудіозверненні, розміщеному на одному з інтернет-сайтів, Завагірі заявив, що гладенькі промови Барака Обами не приховають реальності в Іраку та Афганістані. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі харків'яни протестують із тракторами на Майдані. Хто винен у початку Другої світової війни? Російський історик вказує пальцем на поляків.
Пікантність ситуації, що пан Ковальов майже дослівно повторив твердження німецького рейхсканцлера і фюрера Адольфа Гітлера.
Минає 20-та річниця падіння комунізму у Східній Європі. Як оцінюєте цю подію ви?
Ми ж взагалі не Європа. Україна – це інша така країна. Вона не схожа на Європу.
Нам відзначають нічого. Вони повалили і відзначають.
І про це за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З акцією протесту на Майдан Свободи сьогодні у Харкові вийшли працівники місцевого тракторного заводу. Вони вимагали від уряду розпочати кредитування аграріїв і виконати обіцянки про підтримку українського виробника. З Харкова повідомляє Юлія Журавльова.
Вітчизняні аграрії і сьогодні готові працювати на харківських тракторах, адже вони не поступаються іноземним ні за дизайном, ані за якістю, переконаний голова профспілки ХТЗ Валерій Дейнеко. Втім, система лізингу, за якою фермери могли б взяти трактор в довгострокову оренду із правом поступового викупу або ж в кредит, в Україні не працює. Через відсутність кредитування аграріїв машини, на які вже є замовлення, покриваються пилом на складах. На ХТЗ кажуть, держава підтримує не вітчизняного, а іноземного виробника. Так, якщо в 2000 році на закупівлю імпортної сільгосптехніки Україна витратила 142 мільйона доларів, то в 2008-му на це пішло вже 2,5 мільярда доларів. Про харківські трактори уряд ніби забув, розповідає Валерій Дейнеко.
Український ринок зараз нульовий.
Український ринок зараз нульовий. В Україні зараз нічого не продається і не купується. Від початку січня поточного року на території України жодної машини не було продано.
Через відсутність держзамовлень і кредитування завод півроку простоював. Більше тисячі людей за цей час звільнили. Ті ж, хто працює, отримують лише 2/3 зарплати. На заводі побоюються повної призупинки виробництва і масових звільнень. Ще у березні Кабінет міністрів пообіцяв закупити в ХТЗ 700 тракторів в рамках програми підтримки вітчизняного виробника і навіть підписав відповідне розпорядження. Але слово і досі не стало ділом. Більше того, тепер, як каже економіст заводу Тетяна Добровольська, уряд вирішив замовити підприємства на кілька сотень тракторів менше.
Прийняли 500, потім тракторів.
Ухвалили потім 500 тракторів, тепер вже 386 тракторів. Оплати немає, нібито в них вже грошей немає, тих, які виділили.
Причиною зволікання з оплатою перший заступник голови обласної адміністрації Володимир Бабаєв вважає бюрократичну тяганину. За його словами, цього тижня губернатор вже мав розмову із міністром промислової політики, а незабаром має зустрітися із прем'єром Юлією Тимошенко. Сам Бабаєв обіцяє в подальшому всіляко рекламувати трактори ХТЗ. А вже сьогодні нову техніку мали змогу побачити усі харків'яни. Трактори, що їх пригнали на Майдан Свободи, теж були учасниками акції протесту. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Акції протесту також прокотилися сусідньою Росією. Російський прем'єр Володимир Путін пообіцяв сьогодні погасити борги за зарплату робітникам в місті Пікальово в Ленінградській області. При цьому він назвав провокацією недавню акцію жителів міста, які перекрили шлях на Вологду, протестуючи проти закриття кількох підприємств у їхньому місті. Зараз до нашого ефіру долучився російський оглядач Радіо Свободи Віталій Порников. Доброго вечора.
Добрий вечір, Марина.
Поруч з тим, як заспокоювати обурених людей, російська влада сьогодні починає міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі. Віталію, чи очікують росіяни від цього форуму чіткого рецепту, як розв'язати соціально-економічні проблеми?
Санкт-Петербурзький економічний форум не для того, щоб розв'язувати економічні проблеми, а для того, щоб продемонструвати економічну могутність Росії. Він завжди задумувався як така собі альтернатива Давосу, як демонстрація нових російських можливостей. Варто тільки нагадати, що і Давос тепер не Давос, і Санкт-Петербурзький економічний форум не буде таким гучним і бундючним заходом, яким він був в останні роки. Навіть і гостей на нього поменшало, та й каліброване менше, Мар'яно, ніж раніше. Президент України Віктор Ющенко, до речі, серед тих політичних діячів, які вирішив не їздити до північної столиці Росії.
Той факт, що Ющенко не приїхав до Санкт-Петербурга, чи якось це позначиться на українсько-російському діалозі?
Віктор Ющенко – особа, яку вже давно викреслили російські спостерігачі і, як найголовніше, російські керівники з переклику осіб, якими вони взагалі ведуть переговори. Після російсько-грузинського конфлікту на можливостях діалогу з Ющенком в Кремлі було поставлено крапкою, як повідомляється поінформованих джерел, за особистим розпорядженням президента Дмитра Медведєва і прем'єра Володимира Путіна. Так що їде Володимир Віктор Ющенко до Санкт-Петербургу чи не їде, це не є проблемою російсько-українських взаємин. Діалог ведуть тепер з іншими людьми.
І це була точка зору російського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Росії знову беруться за перегляд історії Другої світової війни. На сайті Міністерства оборони Російської Федерації з'явилася стаття історика Сергія Ковальова. Він вважає, що в початку війни винна Польща. Через те, що Варшава відмовилася виконувати, немовби, обґрунтовані вимоги Третього Рейху. І через це, мовляв, Німеччині довелося відновлювати справедливість. Цю публікацію прокоментує історичний оглядач Радіо Свобода Сергій Грабовський.
Пікантність ситуації, що пан Ковальов майже дослівно повторив твердження німецького рейхсканцлера і фюрера Адольфа Гітлера, якими він обґрунтовував напад на Польщу 1 вересня 1939 року. Власне кажучи, звичайно, польський правлячий режим в 38-39 роках, так званий режим полковників, був далеко не ідеальним. Це був відверто авторитарний режим, який згорнув демократичні процеси в країні, який взяв участь у переділі Чехословаччини після Мюнхенської угоди, відхопивши певний шматочок. Але при всьому тому, чому Польща відмовлялася віддати Данциг Німеччині? Та тому, що Польща бачила, коли вона, як пише Ковальов, що 26 березня 39 року Польща остаточно відмовилася задовольнити німецькі претензії. Що бачила Польща? Що Чехословаччина віддала Судети, а потім вся Чехія була анексована нацистською Німеччиною якраз у середині березня 39-го року. Це була нормальна, закономірна відповідь, тому що польський уряд розумів, що Німеччина не зупиниться.
Міністерство оборони Росії заявляє, що стаття російського історика Ковальова не відзеркалює офіційної точки зору цього відомства, що це стаття публікується в рамках дискусії. Тим не менше, останнім часом в Росії саме на державному рівні створили комісію, яка має боротися з фальсифікацією російської історії. І останнім часом саме російське керівництво приділяє дуже багато уваги історичним подіям і передовсім історії Другої світової війни. На вашу думку, чи Україна має якось на це реагувати? Чи це має бути відповідь державна? Чи це має якось українські історики активніше дискутувати з російськими своїми колегами? Чи наразі на така дискусія неможлива?
По-перше, Міністерство оборони вводить людей в оману. На сайті Міністерства оборони так, чимало статей на історичну тематику, але всі вони однотипні, немає жодної дискусії. По-друге, в Росії, звичайно, є чимало компетентних істориків, які дотримуються принципово іншої позиції. І по-третє, звичайно, Україна повинна на це реагувати, але, мабуть, не на рівні уряду, не на рівні президента, а на рівні, власне, історичної науки, а що повинна зробити влада, це створити спеціальні програми підтримки певних видань. В Україні є чудові історики, грамотні, які просунулись значно далі по багатьох напрямках своїх російських колег. В Україні можна друкувати нормальних російських істориків, яких не друкують у Росії останнім часом. Для цього, звичайно, потрібні спеціальні урядові програми підтримки, можливо, не тільки книги, але і радіотелебачення.
Ось так вважає оглядач Радіо Свобода Сергій Грабовський. А його точку зору про те, як у Росії зараз переглядають історію, ви зможете вже завтра прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Далі про ще одну історичну подію. Мене 20 років від падіння комуністичних режимів у Східній Європі. Сьогодні цю дату відзначають у Польщі, де 4 червня, два десятиліття тому, відбулися перші демократичні вибори, на яких перемогла опозиційна «Солідарність». В урочистостях поруч із поляками взяла участь і прем'єр України Юлія Тимошенко. Вона заявила, що європейський проект не завершено, бо там немає України, і подякувала за підтримку полякам.
Ми вам заздримо, але віримо в те, що Україна буде в Європейському Союзі.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте падіння комуністичного муру на сході Європи із сьогоднішньої перспективи?
Я дуже рада це вітаю і вважаю, що люди стали щасливіші, і у молоді є майбутнє. Державами не буде вирішувати комуністична партія, кому їхати за кордон, а кому не їхати. Маєш гроші, купляй квиточок, собі їздь. Добре, ще як Україна стане членом ЄС і вступить в НАТО, тоді взагалі ми будемо незалежні, вільні люди.
Я думаю, що це була перемога Заходу в Третій світовій або Холодній війні, яка вона вела проти Радянського Союзу. Серед переможених думки є неоднозначні, і час покаже остаточно, чого було більше в цій перемогі, позитиву чи негативу. Для Заходу це, безумовно, позитив. Вони подолали свого багаторічного ворога.
Це велика подія, бо комунізм приреченим виявився, на превеликий жаль. Європейські цінності такі привабливі, що до них хочеться прагнути і прагнути.
Ну, ми ж взагалі не Європа. Україна – це інша така країна. Вона не схожа на Європу.
Не повалили ще комуністичний режим, тому нам відзначають нічого. Вони повалили і відзначають.
І це був ваш голос на свободі. А більше на цю тему 20 років. Як Східна Європа живе без комунізму, ви зможете почути у нашій наступній передачі у вечірній свободі приблизно через 5 хвилин. Не пропустіть.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
20 років тому, в ніч на 4 червня, китайські війська придушили демонстрацію за демократію на центральному майдані Пекіна – Тяньаньмень. Так, загибелью сотень беззбройних людей закінчився народний виступ за політичні реформи і проти корупції. Згадки про трагедію заборонені у Китаї, але про неї все ж таки не забувають. І про це Сергій Драчук.
Жорстокість, із якою війська роздушили демонстрантів, залишається серед тих моментів недавньої історії, які найбільше вразили світ. Але вражає й те, наскільки швидко і масово постав 1989 року рух за демократію в Китаї, який почався лише ледь більше як за півтора місяця до тих кривавих подій. Майдан Тяньаньмень став осереддям протестів проти корупції у владі. Там поставили наметове містечко. До вимог боротьби з корупцією додалися заклики до демократії. Спершу компартійне керівництво Китаю розкололося. Голова партії, реформатор Цзяо Цзіян, закликав до стриманості і особисто виступав перед студентами, просячи їх звільнити Майдан. А прем'єр Лі Пен звинуватив демонстрантів у намаганні скинути уряд і встановив надзвичайний стан. Розкол у режимі закінчився перемогою консерваторів. Цзяо Цзіяна усунули, а новий голова партії Ден Сяопін наказав придушити, за новою офіційною термінологією, контрреволюційний заколот. Кінець настав швидко. Війська розстріляли демонстрантів спершу за кілька кілометрів від майдану Тяньаньмень, а вночі, як стемніло, й на самому майдані. Тих, хто тікав, убивали й на сусідніх вулицях. Точна кількість загиблих так і лишилася невідома. Нині, до 20-х роковин трагедії, китайська влада постаралася, щоб в Україні про це не було й мови. Але в Китаї про ті події все ж не забули. Один із активістів руху за демократію, правозахисник Лі Байгуан, у нещодавньому інтерв'ю для агентства Reuters так визначив цілі цього руху.
Уся влада за останні 20 років тільки зміцніла, а от сила звичайних громадян зовсім не зросла. Це свідчить про те, які наївні ми тоді були. Але зараз, коли нам протистоїть така потужна влада, як нам будувати демократію? Та зсередини – будувати верховенство права, захищати права людини і використовувати закон, щоб приборкувати владу.
Каже китайський правозахисник Лі Байгуан. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Радіо Свобода».
Свобода.
Свобода сьогодні. І сьогодні відкрився український павільйон на 53-й міжнародній виставці мистецтва Венеційської бієнале. Організатором українського павільйону вдруге виступає Пінчук Арт-Центр та Міністерство культури України. З Італії такі подробиці має кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Модерну артистичну композицію з романтичною назвою «Степи мрійників» демонструють на бієнале український художник Ілля Чичкан та японський майстер Міхара Ясухіро. Ідея українсько-японського творчого симбіозу належить комісару українського павільйону Петру Дорошенку, арт-директору Пінчук Арт-Центр. У шляхетному палаці Пападополі, де розташований павільйон України, розкинувся інстальований мандрівний шлях сенатора Ніколо Пападополі. Цей італієць у 19-му столітті пройшов дорогу від України через Монголію, Китай і аж до Японії. Така концепція цілком співзвучна із гаслом Венеціанського бієнале «Створюючи світи», пояснив задум художників міністру культури Василь Вовкун.
То ми, власне, представляємо наш український степ, в якому зустрічається схід і захід, минуле сьогодні.
І ось так українську культуру представляють в Італії. Це була програма «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня Свобода. З вами Дмитро Шурхало. Тема сьогоднішньої нашої передачі – 20-річчя повалення комуністичних режимів у Східній Європі. Наші гості – Олександр Полій, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії, та політолог Віктор Каспрук. Будемо говорити ми про це після випуску новин, з яким вас ознайомить Людмила Ванник.
Вітаю, Дмитре, вітаю гостей і слухачів вечірньої «Свободи». Коротко заголовки новин. Криза не зіб'є Україну зі шляху демократії, заявляє Юлія Тимошенко. Недовіра між Сполученими Штатами та ісламським світом має закінчитися, вважає Барак Обама. На Венеційському бієналі відкрився український павільйон. А зараз про це та інше детально. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що економічні проблеми, викликані кризою, не зможуть збити східноєвропейські країни, зокрема Україну, зі шляху свободи та демократії. Труднощі, які ми переживаємо сьогодні, вони просто бліднуть порівняно з тими викликами, які вдалося подолати для повалення тиранії. Ми не дозволимо цим проблемам, сьогоднішній кризі, сьогоднішнім труднощам збити нас з курсу свободи, демократії і благополуччя, сказала Тимошенко, виступаючи в Кракові під час святкування 20-річчя падіння комуністичного режиму в Польщі. Вона висловила упевненість в тому, що Україна все ж таки стане членом Європейського Союзу.
Ми вам заздримо, але віримо в те, що Україна буде в Європейському Союзі.
Свій виступ у своєму виступі Юлія Тимошенко також додала.
Перемоги Україні даються не дуже легко. Ви спостерігаєте сьогодні, я думаю, за цим процесом. Але, як свідчить наша перемога в фінальному матчі футболу в Кубку УЄФА, то Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А виступ свій прем'єр-міністр України закінчила фразою польською мовою «Живе наша солідарність, жива тисяч лет». Хай наша солідарність живе тисячу років. Під час сьогоднішніх святкувань у Кракові також виступили колишній президент Польщі Лех Валенса, який ось так сказав.
Cieszmy się dzisiaj, że to my, że to naszemu pokoleniu. То ще удало.
Тішимося з того, що це ми, що нашому поколінню це вдалося. Також були присутні польський прем'єр Дональд Туск, колишній президент Чехії Вацлав Гавел. Вітальні слова виголошували учасники святкувань прем'єра Німеччини, Угорщини, Литви, Румунії та Словенії. Президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав до нового початку у відносинах Сполучених Штатів та мусульманського світу. Виступаючи зі зверненням до ісламського світу в столиці Єгипту Каїрі, Обама наголосив.
Я прибув до Каїра, щоб відкрити нову сторінку взаєминах США із мусульманами в усьому світі. Ці відносини мають базуватися на взаємній повазі і на тій істині, що Америка і іслам не заперечують одне одного і не потребують суперництва. Навпаки, їхні інтереси взаємно перетинаються. У них є загальні принципи – принципи справедливості і прогресу, толерантності і людської гідності.
Барак Обама вкотре зазначив, що США підтримують створення палестинської держави як шлях до вирішення палестинсько-ізраїльського конфлікту. За його словами, палестинці мають відмовитися від насильства, а Ізраїль має зупинити будівництво своїх поселень. У Венеції сьогодні відкрився український павільйон в рамках 53-ї міжнародної виставки сучасного мистецтва Венеціанського бієналі, яка розпочнеться в неділю. Українська модерна артистична композиція має назву «Степи мрійників» з Італії, повідомляє Наталка Кудрик. Про це детальніше слухайте у передачі «Європейська свобода». Це були новини з Людмилою Ванник.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Добрий вечір, це вечірня «Свобода», з вами Дмитро Шурхало. Тема сьогоднішньої нашої передачі – 20-річчя повалення комуністичних режимів у Східній Європі. Сьогодні у Польщі почалися урочистості. З цього приводу Польща була першою з країн Європи, яка позбавилась комуністичного режиму. Наші гості – це Олександр Полій, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
А також політолог Віктор Каспрук. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, 20 років тому Польща стала першою східноєвропейською, бо як у нас більше кажуть, в Україні більше кажуть, центральноєвропейською державою, котра позбавилася комуністичної влади. Сталося це спокійно, без якихось значних збурень, ну, принаймні, не було збройних ніяких конфліктів. Як на вашу думку, чому саме Польща стала? Адже комуністичні режими були і в Східній Німеччині, і в Чехословаччині, і в Угорщині, там ще деякі країни. Чому саме Польща стала першою?
Ну, нетрадиційно був надзвичайно потужний рух за незалежність. У поляків дуже сильна етнічна і національна ідентичність, розуміння своєї держави, яка колись була від можа до можа, так мовити. І розуміння того, що патріотом можна було бути, навіть комуністом польським, можна було бути польським патріотом, чого в Україні, до речі, ніколи не було. Тому що в Україні українським комуністом бути було неможливо. І така ситуація. Коли, наприклад, в 80-му році планували радянські війська ввести в Польщу, то місцевий, один з місцевих генералів, командувач танковим дивізією, він прямо сказав, що я буду, значить, свою дивізію спрямую проти радянських військ.
Це він вголос сказав, вибачте, вголос, чи десь в своєму вузькому колі?
Ні, всі знали. Його після цього звільнили, але тим не менше через якийсь час. Але кримінальної відповідальності не було. Тобто були дуже такі сильні рухи за незалежність, навіть при тому, що Польща була васалом на той час Кремля.
А, скажімо, в Угорщині, адже там взагалі в Польщі, в Угорщині ж в 56-му дійшло до збройного протистояння. Там,
ну, в них там невелика різниця між Польщею і Угорщиною, насправді, в...
Угорщина восени вже була.
Да, так. Тобто, це воно як картковий такий будиночок рухнуло.
А чому оці режими, я от подивився хронологію тих подій, і воно йшло все з... Воно все йшло зі сходу на захід, тобто якось от дивно. Спочатку Польща, а потім Угорщина, тобто країни мінялися, от йшли в такому напрямку.
Я не бачу особливої логіки. Вони всі були, знаходились в одному полі, східноєвропейському. Тобто вони були, якщо там на 100 кілометрів ближче до Радянського Союзу, це принципово нічого не значило, тому що це був геополітично приблизно однорідний простір.
Однорідний. А дивіться, така проблема. Всі ці режими, тоталітарними їх вважали, комуністичні, страшними, а вони всі, більшість з них, абсолютно більшість, виявились достатньо беззахисними, вони всі от здали владу дуже без жодного спротиву. Ну, хіба що от в Румунії Чаушеску намагався втримати владу, а в усіх решта країн все сталося отак дуже просто. От, по-моєму, і тоді виник термін «Оксамитова революція». От, пане Вікторе, чому режими, які вважались дуже страшними, дуже тоталітарними, отак от просто завалилися, от справді, як карткові такі будиночки?
Ну, ви знаєте, це можна було говорити збоку, що вони були страшними, тоталітарними. Справа тім, що Польща взагалі її не можна було в повному сенсі назвати комуністичною чи соціалістичною країною. До 80-го року можна було в Україні виписувати польські журнали. Мій друг поляк з мого дому виписав цей журнал, ми все дивилися, і ми розуміли, наскільки їхня преса відрізняється від нашої. Ми слухали їхню музику, їхні рок-групи. Це абсолютно було не радянський рок, який був виходив з комсомолу. Ви розумієте, люди жили в іншому вимірі. У них був приватний сектор. У них було багато речей, які не в'язалися з соціалізмом. Тому ми можемо сказати, що та влада розкладалася від початку створення цього соціалістичного чи комуністичного режиму, тому що поляки не сприймали комунізм, соціалізм як своє майбутнє. Тому вони просто чекали певного моменту. Україна ж навпаки виявилась не готовою. Ми дуже багато декларували, але те, що в Україні фактично кожен третій чи п'ятий був агентом КГБ, Москва зуміла цих кадрів фактично використати проти нашої незалежності. І тому ці 20 років це, скоріше всього, керівництво Москвою в Україні через агентів КГБ.
Да. Тобто, а там Штазі, по-моєму, теж така дуже демонізована структура і жодним чином ні на що не вплинула.
Не те, що не вплинула. По-перше, справді, в Німеччині була дуже велика концентрація спецслужб німецьких, в східній Німеччині. Та, там доходило ледь не до 10-ї частини населення співробітників таємних. Тобто, майже, грубо кажучи, майже кожен третій доросла людина, чи кожна четверта, якщо вірити тим даним, які надходять в пресу. Але ситуація інша. Німці – це держава, яка було розуміння, що таке німецька держава, їхню ідентичність німецьку навіть в Німецькій Демократичній Республіці ніхто не знищував. Тобто ніхто ж не казав їм, що вони не є німці, вони якісь інші і так далі, те, що було у нас. Тобто руйнування масштабного бульдозером етнічної і національної ідентичності, такої, як в Україні, не відбувалося. І тому ці люди зрозуміли, що є новий режим, є нові умови, і вони будуть служити своїй країні нові.
Але, здається, йшлося про те, що є дві німецькі нації соціалістична, що в Східній Німеччині є соціалістична німецька нація.
Але ніхто цьому не вірив, і мільйон німців перебіг з соціалістичної Німеччини в капіталістичну. Перебіг через паркани і так далі, і тому подібне. Казали, в Східний Берлін, в тому числі.
Вибори ногами, так?
Фактично так. Ми просто не розуміли, наскільки Україна погрузла в тому комунізмі, не в сенсі, можливо, віри в тому, а в сенсі небажання, що змінювати. Зараз є маса людей, які ще років 10-15 були патріотами України, а зараз дехто заявляє, що ми дійсно слов'янські народи, тому що вони побачили, що вся влада, по суті, не є українською. Вся біда в Україні, що нема українського бізнесу, нема українського політикуму, і народ внизу, на маргінесах, він тепер сприймає всю владу як чужинську. І мені здається, що якщо ми не зможемо, чи не знайдемо методи замінити владу чужинську на українську, Україна просто не відбудеться.
А от ви зачепили таку тему, немає українського бізнесу. Все-таки якийсь бізнес є, і достатньо потужний, і достатньо великий. І дивіться, що я хотів запитати. От у списках найбагатших людей, там і світу, і Європи, і Центральної та Східної Європи, дуже багато наших українців, громадян України, дуже багато росіян, громадян Російської Федерації, але дуже мало от громадян країн, от які звільнились 20 років тому від комуністичних режимів.
Так, я вам скажу, режимів. Що це прекрасно.
Це безперечно, це добре, адже там, може, навіть не те, що там небагато багатих людей, дуже багатих, але що там життєвий рівень значно вищий за український, це очевидно, що це дуже добре. А як ви вважаєте, чому в Україні виник великий капітал, а от в ці країни, от такого олігархічного капіталізму, як кажуть, от, це такий термін поширений, олігархічний капіталізм, от чому в цих країнах не сталося такого капіталізму?
Ви знаєте, я можу сказати одне, що я на зорі кооперативного руху в 88-му році ми з друзями-науковцями створили перший науковий кооператив, і він проіснував до 1995 року, коли команда Кучми з силовими методами його закрила. Справа тим, що з часів Кучми можна було говорити про те, що існували списки тим, кому можна було займатися бізнесом, кому ні. Це продовжується до цього часу, і коли бізнес середній підтримав Ющенка, всі сподівалися, що не буде списків, що бізнес може нормально розвиватись і не буде кураторів. Тобто не буде тих кураторів, які будуть дозволяти одним людям мати гроші і заробляти, а інших людей просто близько не підпускати до бізнесу. Тому що у нас за ці роки правоохоронні органи перетворились на олігархоохоронні. І тільки дякуючи олігархоохоронним органам вдалося створити той олігархічний бізнес, який задавив малий і середній бізнес.
Пане Олександре, а от дивіться таке, чим приватизація, адже часто, коли в Україні тривала приватизація, часто наводили приклад саме оцих от країн Центральної, Східної Європи. Казали, от дивіться, як у них, так має бути в Україні, бачите, у них добре, але ж сталося зовсім по-іншому. Хоча казали, ми ніби з них, от Київ бере приклад з Варшави, от,
на жаль,
Праги. Там і Будапешту.
На жаль,
що сталося не так?
У нас сталося зовсім по-іншому. Тобто там відкрили ринок для зовнішнього інвестора, які фактично прийшли зовнішні інвестори, іноземні, переважно, бо місцевого великого капіталу не було, і скупили ті підприємства, які були збудовані за радянських часів, за часів соціалістичних цих країн. І в результаті ці підприємства почали працювати. Туди була привнесена західна хороша етика трудова. І в результаті ми бачимо той факт, що, наприклад, в Польщі до кризи було середня зарплатня 1400 доларів на місяць. І це з урахуванням всіх там безробітних, тобто ну, середня по країні температура. Я думаю, що це десь ну, на півпорядка краще, ніж в Україні, судячи з сучасних даних. Це саме виникло завдяки тому, що прийшли бізнеси з країн Заходу, які вміли працювати і організовувати роботу, які мали хорошу ділову етику, яку вони отримали на Заході. А що відбулося у нас? У нас всі приїжджали інвестори, а їх відпихували. Казали, ви нам не потрібні. Японці, навіщо нам японці? Швейцарці, навіщо нам швейцарці? Ми тут самі розпиляємо. Вони взяли, розпиляли. В результаті убили величезну масу підприємств. Просто убили. Замість того, щоб продати за хороші гроші, щоб вони приносили в бюджет відповідні податки. Тобто відбулося замість прозорого залучення інвестицій максимально непрозоре намагання сколотити капітали внутрішні. Тобто я думаю, що це країні не пішло на користь. Це пішло на користь купці людей, але в середньому по країні це завдало величезної шкоди через те, що в нас дуже поганий інвестиційний клімат.
Тобто уточню, що в Україні, на відміну від Східної Європи, до приватизації не допустили західний капітал, якщо це так, квінтесенцію вашого розгляду.
По-перше, не допустили західний капітал, а по-друге, взагалі не допустили капітал, який би конкурентно платив на аукціонах. Тобто відбулася приватизація тіньова.
А без аукціонів?
Без, через якісь преференції, через можна перерахувати лічені підприємства, які були продані на аукціонах. Тобто практично цього не було. Це було, розтасували свої по кишенях ваучери там, і все це прикрились цими ваучерами, і на цьому приватизація закінчила. І ми стоїмо перед тим, чим стоїмо. Тобто у нас падіння валового продукту 21%, в Польщі падіння валового продукту 5%. Тобто і розумієте, це ж є різниця.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема сьогоднішньої передачі – 20-річчя повалення комуністичних режимів у країнах Східної Європи. Наші гості – це Олександр Палій, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України, та політолог Віктор Каспрук. Пане Вікторе, а от є така тема, як люстрація. І як і про приватизацію, так і про люстрацію нам в Україні теж часто ставили в приклад країни Східної Європи. Але ж не можна сказати, що в тих країнах люстрація мала от виключний і обов'язковий характер, що вона відбулася в усіх центральноєвропейських країнах.
Але вони, по-перше, вони пробували це зробити, а з іншого боку, якщо навіть не вийшло на 100%, там відсотків 70%, але все-таки вона спрацювала. Справа тим, що від початку не можна було допускати колишніх кігібістів, партійців, комсомольців, хоча б терміном на 5-10 років до управління державою. А вийшло все навпаки. Тобто, фактично, ми зараз маємо комсомольську владу, і якщо влада партійців при Кравчуку чи влада ВПК при Кучмі хоч якось працювала, комсомольці дуже вміють добре говорити, і Юлія Володимирівна, і Віктор Андрійович, але вони не вміють працювати. І ми бачимо, що 5 років країну заговорили.
Я вам заперечу, Квасневський, президент Польщі, це людина, яка вийшла з номенклатури польської компартії.
Але то просто була трошки інша номенклатура. Наші комсомольці, вони мали добре відзвітувати перед партією. От весь час наші комсомольці звітують, у них все на цифрами дуже гарно, але життя народу абсолютно інше.
Ну, от подивіться, ситуація така. У нас людину, якщо призначали в часи чи Російської імперії, цих 200 чимось років, чи 200, і в часи Радянської імперії, людина апріорі призначена на якусь посаду, вона була, працювала проти цієї країни. Тобто вона була призначена для того, щоб вбивати кожен день цю країну. Вони, ці люди виховувалися в цьому. Для них, якщо Радянський Союз розпався, це стало щось таке абсолютно втрата життєвих орієнтирів. І в результаті вони вдалися до матеріалізму, такого, якому вони вчилися марксизму, лінінізму, матеріалізму, і почали робити, значить, грабіть награблене.
Якась суперечлива картина склалася. З одного боку, пан Віктор каже, що в Україні колишня номенклатура все посіла, от він сказав, комсомольці, а ви кажете, що ці люди, вони не могли пережити крах Радянського Союзу.
Ні, вони пережили його, вони кинулись в те, що вони вміли робити, тобто, і те, що чому їх вчив Карл Маркс, тобто грабувати.
А, пане Олександре, як би ви підбили підсумок люстраційних спроб у країнах Центрально-Східної Європи?
Ну, ви знаєте, там шпигунів регулярно відловлюють, тим не менше. Вони,
чекайте, тобто, шпигунів кого ви маєте на увазі? З іноземних країн чи з тих от колишніх?
Які є в цих країнах, мешкають люди, які зав'язані ще на розвідку колишнього Радянського Союзу. Тобто це відбувається регулярно, тобто, очевидно, до кінця там воно не вичищено, і архіви є, напевно, справді тільки в Москві на цих людей. Але, тим не менше, ці країни не балансують на межі життя і смерті, так як, вибачте, на жаль, сьогодні відбувається в Україні з цим антиконституційним путчем і з усіма цими діями, які, власне кажучи, цими агентами і намагаються сьогодні нам впровадити. Тобто, треба говорити чітко. В Україні не відбулось не те, що люстрація, а навіть натяку на люстрацію. В Україні ті люди, які ненавиділи Україну, які ненавиділи все українське і взагалі і жили з цим, вони отримали колосальні бізнес-преференції через наближеність до влади тоді. Вони не завдяки своєму супербізнесовому таланту, хоча є і талановиті люди серед них, але насамперед завдяки зв'язкам вони стали надзвичайно потужними економічними гравцями сьогодні.
А можна сказати так?
Я ще можна додам трошки те, що сказав пан Олександр. Справа тім, що в Україні люстрація відбулася, але люстрація з приводу патріотів. Тобто всі люди патріотично налаштовані, як правило, вони опинилися за бортом державної влади. І якщо говорити про рух, знищення Чорновола – це було, мабуть, останньою крапкою намагання патріотів прийти до влади і щось спробувати вирішити в цій державі.
Ну, бачите, загибель В'ячеслава Чорновола – це досі якби факт недоведений, обставини, за яких він загинув, тут можна говорити про версії, а не про доконані факти. А от слухаючи вас, у мене склалось враження, слухаючи обидвох своїх співрозмовників, у мене склалось враження, що в Україні все йшло не так, як у Східній Європі, при тому, що завжди в Україні посилалися на той досвід. Що справді от на досвід посилалися, а робили все навпаки?
Все навпаки робили. Так. Чому? Тому що, ще раз підкреслюю, в тих країнах можна було бути комуністом і патріотом своєї країни. З великою натяжечкою, але тим не менше можна було. У нас комуніст це завжди послідовний був, ну, не конкретний, як пересічний комуніст. У них там в душі у всіх було багато, 3 мільйони людей, і кожен різний. Але от людина на посаді підбиралася за такими критеріями, щоб він навмисно шкодив цій країні, цьому народу. І від початку і до кінця намагався його, так би мовити, нівелювати. Там були цілі програми, розпрацьовувалися на те, щоб український народ зник як такий.
А я от хочу різниця пану Віктору задати дещо уточнююче питання. У нас зараз відзначається, от там відзначають повалення комуністичних режимів, а в Україні відзначається створення 20-річчя Народного руху України. І якщо я правильно розумію, то там, коли рух створювався, було дуже багато людей, які були членами комуністичної партії. Це справді так? І якщо так, вірити пану Олександру, то всіх цих людей вчили не любити Україну, але як вони тоді утворили рух, який спочатку був за перебудову, а потім за незалежність?
Справа тім, що коли я перше потрапив в офіс руху на Михайлівський провулок, я звернув увагу на людей з військовою випробкою. Я не розумію, я думаю, що В'ячеслав Максимович, може, просто не звертав на це уваги. Але цих людей просто було видно. На жаль, серед тих патріотів, які були в Русі, певна частина була людей засланих. Я думаю, що в кінці, коли В'ячеслав Максимович зрозумів, що розкол руху був зроблений саме тими людьми, він же нічого не міг зробити. Справа тим, що, мабуть, ви пам'ятаєте, я працював в газеті «Час Тайм», і я був свідком, як сидів чорний Чорновіл, як кололи рух, і як він намагався щось робити. Але він не міг працювати проти системи, яка вже його поставила на кон знищення.
Я думаю, що...
Як би ви цей казус, пане Олександре, пояснили, що комуністів вчили все українське нищити, але все-таки значна частина комуністів утворила рух,
Ви знаєте, було 3 мільйони комуністів. Було в Україні 80% українців етнічних. Очевидно, що до партії потрапляли люди, які мали якісь відчуття. Вони з кар'єрних принципів туди потрапляли, або так всі вступали тоді, або просто, щоб перестрахуватися. Це була практично єдиний щабель до кар'єрного зростання. І, звичайно, що там траплялись люди дуже-дуже різні. Були і люди талановиті, тобто не можна засуджувати цілі покоління, я в цьому впевнений. Тому що в кожному поколінні є люди дуже хороші і є не такі хороші. Тому не 100% не міг навіть совок, навіть радянська ця система, 100% зачистити 3 мільйони людей, які перебували в комуністичній партії України.
Коли Україна стала незалежною, то першим президентом України став Леонід Кравчук, котрий дуже нещодавно, от кілька там, місяців до того, він був членом української компартії, він став лідером незалежної України. А чи були якісь от подібні випадки у країнах Центральної і Східної Європи, щоби лідер колишньої компартії очолив країну?
Я думаю, що це було нонсенсом. І коли, ви ж пам'ятаєте, змагався Чорновіл і Кравчук, тобто Чорновіл набрав тільки 25%. Люди, які голосували за Чорновола, вони прекрасно розуміли, що він не пройде президента, на жаль, при тій системі. Але це був виклик. 25% тоді підтримало Чорновола. Я не знаю, який б зараз був через майже 20 років незалежності, яка фактично великою мірою, треба говорити прямо про це, в Україні потерпіла фіаско. Тому що держава, яка працює для того, щоб викачувати мільярди для олігархів, і фактично опустила економічно за ватерлінію свій народ.
Давайте не плутати державу, країну із бюрократичним апаратом. Держава у нас прекрасна, найкраща в світі, і країна у нас прекрасна.
Ні, держава – це бюрократичний апарат, а країна – це народ.
Держава – це з кордони, військові історії.
От у пана Олександра, як у людини ближчої до дипломатії. А скажіть, будь ласка, в цих країнах, про які ми говоримо, які 20 років тому скинули комуністичні режими, там ведуться, от у них є такі полеміки, може, щодо того, що от шкода, що у нас нема свого великого капіталу, що до нас прийшли західноєвропейські великі капітали. От вони не відчувають, що от може погано, що у нас нема своїх олігархів?
Я думаю, що це чисто теоретичні такі роздуми через те, що вони не стосуються абсолютної більшості людей. Тобто абсолютна більшість людей працює на тих підприємствах, які є, отримує 5-7 разів більше, ніж ті, які працюють в Україні, а можливо і більше. І тому для пересічної людини, якщо інвестор іноземний платить краще, ніж місцевий інвестор, в принципі, краще тоді іноземний інвестор. Тим більше, що цей же іноземний інвестор платить більше і податків, якщо він ефективно вміє працювати. Я думаю, що місцеві бізнесмени, звичайно, вони думають. Так, вони думають, чому нам не дають вирости, чому там
їм не дають
ніші конкурентні зайняті, тому що західний бізнес він достатньо конкурентний, тобто нішу зайняв і вже відповідно його вибити з цієї ніші досить складно. Чому от якби їх хтось міг цих інвесторів вибити звідти, може їм би цим бізнесменам краще жилося. Але для самих країн і для абсолютної більшості населення відсутність таких глобальних корпорацій, вона не є якоюсь такою великою проблемою, такою як у нас є наявність цих корпорацій.
Зараз у Польщі такий довготривалий і дуже такий повільний іде процес над останнім комуністичним лідером цієї держави Войцехом Ярузельським. Ви б не могли пояснити, от чому він триває з кінця 90-х років, здається, і досі там немає ніякого ну, якоїсь визначеності. Чому там так сталося?
Ну, мені здається, що він просто за ним немає ніяких таких глобальних порушень закону, але треба ж засудити режим комуністичний і там, намагаються знайти на нього хоч щось, при тому, що він сам був, ну, по-перше, достатньо залежним, а по-друге, він, очевидно, не таких суперзлочинних наказів не підписував. І за ним
а чому так довго тоді?
Ну, тому що ревіть.
Так, чи можна тоді, пане Вікторе, говорити, що там, що ми можемо на них рівнятися за рівнем демократизації?
Ні, ну, справа в тому, що при всьому Ярузельський був польським патріотом, і він...
Так саме... чому так довго судять? А тому, це ми вже зрозуміли.
А тому, що вони не можуть чітко визначити юридично, чи те, що він зберіг Польщу від радянського вторгнення, чи це є злочином.
Зрозуміло. От у нас є питання від слухача. Як ви вважаєте його звати Віктор? Як ви вважаєте, переадміністрування України на федерації, на федеративну державу, могло б допомогти їй відійти далі від радянщини, якої зараз у нас дуже багато? Зараз
я думаю, що це нам допомогло б повернутися в феодалізм. Відверто кажучи, через те, що всі держави, які рухаються в світі, всі рухаються від федерації, як правило, до унітарної. Це було і з Америкою, це було і з Канадою, це було і з Австралією, і з ким завгодно. Тобто унітарний...
Зрозуміло, пане Вікторе.
У мене років 14 тому була стаття про те, що треба вводити краї за географічним і історичним положенням. І мені здається, що ми маємо змінювати децентралізовану систему, але не роблячи її федеративною.
До вас знову, пане Вікторе, питання. Ви казали, що Польща була інший вимір, що там, і не можна сказати, що там був аж такий комуністичний режим, як порівнювати з нашим, з українським, з радянським. Але про те ж, очевидно, можна сказати і про Чехословаччину тодішню, і про Угорщину. Але чому там більше несприйняття цих режимів було, ніж от на території Радянського Союзу, хіба що за винятком Прибалтики?
Тому що там не було чистого комунізму. Я попав в Ужгород в 72-му році і зрозумів, що те телебачення, яке було в країнах так званого соціалістичного табору, вона настільки різюче відрізнялась від українського і російського, вона настільки відрізнялась, там була молодіжна музика, там був рок, там були історичні програми.
Зрозуміло. Це була «Вечірня свобода». Сьогодні ми говорили про 20-річчя повалення комуністичних режимів в країнах Центральної та Східної Європи. Нашими гостями були Олександр Полій, експерт Інституту зовнішньої політики, та політолог Віктор Каспрук. Вів програму Дмитро Шурхало. Передача «Радіо Свобода» триває.